спробуємо перейти від міфів про лікування до міфів про переформатування уряду. Ми все ближче так наближаємося до робочого дня і уряду, і парламенту, і кожного українського громадянина. Та, тобто входимо до якихось таких серйозніших речей, хоча лікування це теж серйозно. Сергій Фурса, інвестбанкір Dragon Capital, в нашій студії. Добрий ранок.
Добрий ранок.
І почнемо, очевидно, з дуже простого запитання. Два останніх дні, чи дві, чи вже третя доба пішла обговорення цього можливого переформатування уряду в нас.
Не так треба казати, весь лютий місяць.
Весь лютий місяць, так, і весь січень місяць. І, там, тому що в нас звіти уряду трапляються не так регулярно, як хотілося би, але час від часу трапляються. Так? Почали розмову про ймовірне переформатування уряду. Очевидно, не йдеться про відставку Арсенія Яценюка, очевидно, йдеться про зміну міністрів, віце-прем'єр-міністрів якихось в уряді і так далі. Я загальне питання на початку поставлю. Як на вашу думку, оці розмови, які точаться більше в політичній площині, вони мають якийсь стосунок до реформ і до діяльності уряду? Чи вони мають якийсь стосунок до чогось іншого? Натякнула прямо.
Ну, якщо ви кажете про те, що вони оцінюють міністрів не по якості роботи, а по бажанню зайняти якесь місце чи поток, то правда, так виглядає, що ніхто, звіт уряду це така профанація, там вони кажуть 300 сторінок, треба прочитати, ніхто їх, звичайно, читати не буде. І звичайно, що просто є якісь інтереси, є корупційні інтереси, і деякі міністри, які заважають корупційним інтересам. І з огляду на це і можливе переформатування уряду.
Є міністри, які заважають корупційним процесам?
Ну, наприклад, те ж саме Айварес Абрамавичус і Міністерство економіки. Те, що вийшло на поверхню, те, про що всі так чи інакше знали, але вийшло зараз. По-перше, це приватизація. Це Міністерство економіки проштовхує приватизацію вже рік. А найбільша корупція так чи інакше на держпідприємствах. І приватизація – це шлях подолати частково цю корупцію. А головне, що супротив приватизації чинять люди, які намагаються залишитися на потоках. І інше, це конфлікт навколо там Електротяжмашу чи якось так підприємство, де вже публічно міністр каже, що якісь люди, які пов'язані з якимись політиками, займають підприємства і не виходять навіть після звільнення.
Там, Міністерство інфраструктури так само теж потрапляє десь сюди.
Так, ну напротязі всього року насправді.
Коли ми говоримо от про ці якісь речі, ну а до речі, про міністра економічного розвитку не йшлося, та тобто його посада, скажімо так, вона не називалася серед тих, яка виходить на торг. Називалася посада віце-прем'єра.
Так і ні, тому що була заява Кононенка 2 дні тому, який сказав, що їм не подобаються 3 міністри, і серед яких був і Айварес Абрамавичус. Тобто тиск на міністра економіки йде і, напевно, йде дуже сильно.
Цікаве це формулювання не подобаються, так? От і причому зауваження, вони десь теж лежать в такій площині емоційній, і ви як фахівець з фінансових питань, ви бачили аргументацію? Можливо, я просто не бачила цієї аргументації, ну, бо є журналістом. Чи бачили ви професійну аргументацію, чим не подобаються міністри?
Якщо ми про міністра економіки, ні, не бачили, тим більше Vox Ukraine це таке об'єднання економістів, аналітиків, професорів економіки і так далі, проводить дослідження ефективності міністрів, де учасники виставляють оцінку, і Міністерство економіки завжди було на першому місці по ефективності за останній рік. Тому казати, що щось не подобається в роботі, і це публічно можна сказати, що не подобається, ні. Не подобаються речі, які стосуються боротьби з корупцією, але це зрозуміло.
Але ж публічно сказати це, напевно,
це не
просто.
Не зрозуміло, так.
Нещодавно президент буквально днями сказав, що справді реформа, яку він вважає і яка відбулася, це відкритість урядових чи державних даних і те, що пов'язано там, зокрема, з прозорими тендерами і так далі. Наскільки ви це можете оцінити як таке, що дійсно має місце?
Ну, дійсно, система ProZorro – це дуже важливий крок. Проте президент трошки забіг уперед.
Перебільшив.
Так, перебільшив. Тому що 45 мільярдів, те, що він озвучив, це десь оціночно, що зробить ця система у цьому році, а не те, що допомогла в минулому. В минулому її впроваджували як пілотно в деяких галузях, і зараз тільки воно має запрацювати по всій країні для всіх підприємств. І це, напевно, також не дуже комусь подобається, тому що там, якщо за минулий рік там кілька, ну, до мільярда плюс-мінус 1-2 мільярди зекономили, то 45 – це вже інша сума.
А що ми можемо говорити от про останні 2 роки? Ну, на громадському радіо було багато експертів різних, і ви, і ваші колеги. Ми постійно постійно говоримо про якісь деталі. І здавалось би, ну, вже час укласти якусь загальну картину. Чи можете ви назвати якісь конкретні, насправді, реформи за, ну, принаймні, урядові, за останні два роки? От ті, які, можливо, не відчутні на наших там гаманцях і так далі, але що, ну, система в певний спосіб, вона змінюється в позитивному, конструктивному напрямку?
Ну, насправді, дуже важливі речі. На першому етапі те, що зіткнулися, почали з макроекономічної стабілізації. І дійсно досягли успіху в цьому напрямку. І це стосується і фінансової сторони, і газової сторони, тому що те, що зробили на ринку газу, те, що зробили з Нафтогазом, як, ну, не просто державною компанією там управляє, а компанія, яка купує, продає газ. Там значні зрушення. Це ж підняття тарифів і так далі. Ми вийшли на нормальний дефіцит бюджету.
Але ж підняття тарифів урівноважено величезними субсидіями.
Так, і це правильно, тому що це правильно. Ну, розумієте, субсидії отримують ті, хто цього заслуговують. Раніше що було? Була дешева ціна на газ для населення. Хто там цей газ отримує? Воно йде на облгази, які ми знаємо, хто контролює, далі населенню. Розумієте, є такий момент, якщо ми скажемо, давайте от хліб коштує 10 гривень, але для пенсіонерів він буде коштувати 50 копійок. І буде в цій булочній продаватися хліб за 50 копійок для пенсіонерів. Через деякий час у нас на районі всі будуть пенсіонери. А продавець з булочної буде їздити на мерседесі. Ось десь така справа була і в ринку газу. Тобто, якщо раніше держава субсидувала все. Весь цей газ, який йшов начебто. У нас значне зниження споживання газу в цьому році. Це ж не те, що всі встигли встановити котли.
Ні-ні, почали просто думати над ціною, очевидно.
Ні-ні, просто той газ, який раніше йшов на підприємства, і в різниця ціни йшла комусь, він перестав йти на підприємство, тому що ціна так сама. І не цікаво вже махлювати.
Ага, зовсім.
Чи можна говорити, що в уряді йде якась незрима, невидима і незрозуміла для, ну, наприклад, не експертів якась боротьба?
Я не думаю, що ця боротьба йде в уряді. Я думаю, що ця боротьба йде навколо уряду. І те, що стосується зараз переформатування, тому що з чого починалася ця тема, давайте змінимо уряд. В нас неефективні реформи, в нас занадто нешвидкі реформи, давайте змінимо неефективних міністрів і поставимо на них якісь технократів-професіонерів.
Так, давайте змінимо прізвище, так?
Да, до чого ми прийшли, що зараз оця тема забута і намагаються міністрів технократії змінити на міністрів політиків. Але це протилежна тій ідеї, яка була спочатку, яка була закладена. Тобто, якщо або це, або ми вже відкидаємо, кажемо, що добре, все, не реформувалися, давайте заробляти гроші. Да, вже виборів скоро не буде, не треба нікому нічого показувати, давайте.
Ну, виборів скоро не буде, це знаєте, от...
Це невідомо.
Це невідомо, так, хоча у нас же інколи громадяни, вони підштовхують. Я так оце одразу пригадую, що Віктор Федорович свого часу, він теж думав, що виборів скоро не буде.
Так, але громадяни підштовхують раз на 10 років. Громадяни не можуть підштовхувати дуже часто.
У нас так циклічно, так?
Да, ну просто це ж психологічне явище. Якщо ви тільки що підштовхнули, вас деякий час після цього, ну, нема бажання нікого штовхати.
Не будемо покладатися на досвід Віктора Федоровича.
Ну так, і так. Але циклічність це більш очевидно науково доведені якісь речі. Я хотіла запитати стосовно самої постаті прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Наскільки в цій системі, тобто його багато в чому звинувачують, і експертне коло, і є якісь речі пов'язані там з корупційними схемами. Наскільки в тій схемі, яка існує, має значення постать прем'єра?
Ну, постать прем'єра має величезне значення, тому що жодне міністерство нічого не може зробити без підтримки прем'єр-міністра. Тому це важливе питання. Підпис прем'єр-міністра вирішує все, тому без нього нічого зробити не можна.
Сергій Фурс, аналітик Dragon Capital, є гостем нашої студії. Ми говоримо про уряд, реформи і позитивні. Все ж таки хотілося б і день починати, і ранок починати з позитивних якихось новин. Їх, можливо, не так багато, якби нам хотілося чути. Та все ж, от зрештою, питання про газовий ринок, напевно, це дуже важлива річ. І те, про що багато експертів говорили і пророчили в Україні, крах економіки, ринки закриються в Росії – що тут спрацювало? Бажання бізнесу все ж таки і розуміння його, що іншого виходу немає, що продавати ці... Про що там було колись дискусія? Про холодильники, кому ми їх будемо продавати? Тобто, що спрацювало, на вашу думку, що якось, ну, принаймні, здається, позірно так, що баланс певний утримує?
Нічого не спрацювало. Просто ми отримали мінус 10% економіки, це ті самі холодильники. Тому що, насправді, от різниця між ДНР і Україною полягає, кордон цей проходить по лінії, де був відсоток більше торгівлі з Україною, де з Росією. От там, де більше було торгівля з Росією, і де більше спрямована Росія, от там ДНР. Там, де більше через Україну, там Україна. Все. Економіка вирішила, як завжди, все.
В мене ще одне запитання. У нас кілька днів тому в студії був експерт з кіберзлочинності. Так, от таке є. Це дуже популярно в поганому сенсі річ, так, що багато злочинів є в кіберпросторі, які дуже важко розслідувати. І він говорив про те, щодо стратегії, якраз от у нас з Тетяною був ефір, він говорив щодо стратегії, там кіберзахист, національна безпека і так далі. І говорив він про те, що ну, ми не приймаємо документи, в яких написано конкретні дії і конкретні дати, що там до 15 вересня...
Чим стратегія відрізняється від концепції, питання так. Полягало в тому? Так?
От, тобто те, що... ми приймаємо, ми говоримо про концептуальні речі. От наскільки уряд наш працює, ну, ми ну, пише літературу. Звіт – це література, чи це звіт за конкретно зроблені речі?
Ну, треба його прочитати, щоб дізнатися. Насправді, ніхто його читати не буде. Ну, чесно, ну, це ж нікому
тобто
не цікаво.
Це література, але...
Це не література, це бюрократичні відписки, скоріш за все. Там це перелік того, що було зроблено. Це не концепція, це не література взагалі, це не програма, що ми зробимо за 20 років. Ні, це якийсь бюрократичний документ, який, напевно, написаний бюрократичною мовою. Саме тому дуже мало людей просто бажають це читати, тому що це важко, там статистика, бюрократичні якісь речі, які насправді нікому не цікаві.
Якщо ми повернемося до, знову ж таки, теми переформатування уряду і конкретних прізвищ, які з'явилися в інформаційному просторі, прізвища різні, частина з них суперечливі. Ми вже бачили, читали про те, що дехто з фракції блоку Петра Порошенка, яка і називала, і підтримувала ці прізвища, уже від них відмежувався. І... чому так? Тобто, що має робити суспільство, коли виникають якісь речі, пов'язані з... Ми не можемо говорити про там корупційний шлейф, але ми можемо говорити про репутаційні втрати для деяких людей, які однозначно є в списку от таких можливих кандидатів.
Ну, вони мають навчитися. Суспільство все зробило правильно. І показали 7 людей, які взагалі не можна підпускати до уряду. І суспільство сказало, цих людей не можна підпускати до уряду. Посол Штатів написав в Твіттері, цих людей не можна підпускати до уряду. Не торкайтеся руками технократів. Це ж так, що реакція була дуже правильна. Питання, яка буде реакція на реакцію? І чи...
Яка буде реакція ініціаторів цих
так,
прізвищ,
скажімо? Це цікаво, тому що досі вони мали йти в фарватері. Чи будуть вони зараз так чутливі до реакції чи критеріїв та суспільства, це вже інше питання.
А практика подібних звітів, вона в світі існує? От, ну, Франції, Німеччині?
Ну, напевно, є доповідь голови уряду через рік. Але просто, ну, якщо в Німеччині є коаліція, ніхто всередині так. Коаліції не каже, Меркель, іди від ставку кожний тиждень. Ну,
кожний тиждень,
так. Це... Я до чого веду, що ми так багато впроваджуємо цієї звітності, декларування і так далі. Це потрібні, очевидно, речі, але виходячи з практики, ну, української практики, ми ж зможемо тут же знайти якісь, ну, тобто написати 300 сторінок, які ніхто просто не захоче читати, тому що це довго і незрозуміло.
Ні, ну, з іншого, це ж пошук способів формальних...
Контролю,
так.
Це непогано, але це просто не визначна якась річ. Ну, нехай буде. Ну, бюрократи треба робити бюрократи. Якщо ми кажемо, що там скорочувати чиновників, то так, напевно, і від цього потім буде відмовлятися, переводити якось 5 слайдів, які треба показувати.
Чи не треба, на вашу думку, загалом змінювати дискурс цієї дискусії? Тобто більше дискутувати не про прізвища, можливо, ну, про прізвища слід дискутувати, якщо вони пов'язані з корупційними якимись речами. А сам дискурс. Ми говоримо про те, хто буде контролювати там потік, схему. Ми не говоримо про те, як правильно рухатися в напрямку реформи. Ну, може,
ну, звісно, треба. Так. Звісно, треба. Це базова річ, просто що українські політики так не вміють.
Але навчаться.
Ну, поки вони не хочуть вчитися.
Чи не ці?
Ну, ці навряд чи вже чогось навчаться, але, можливо, там наступне покоління, там є 30 депутатів в Раді.
Слухайте, ну, ми їх вибираємо, а тоді критикуємо.
Ну, так, ми їх вибираємо, самі вибрали. Ну, яке суспільство, такі і депутати. Тобто, якщо ми можемо сказати, що там є десь 30 депутатів, на які можна покладати надії, ну, от добре, є 30 депутатів.
От нарешті ми сказали нашим слухачам, які ви, такі вони.
Сергій Фурса, аналітик Dragon Capital, був гостем нашої студії.